Erik, lep pozdrav na Valu 202.
Lep pozdrav.
Zdaj pred nekaj dnevi si se vrnil iz Kurdistana, tam si pripravljal, si se pripravljal na snemanje novega dokumentarca o nasilju nad kristjani. Kako ste v Kurdistanu, pravzaprav ne, v Iraku, preživeli Božič, tam si bil v družbi kristjanov?
Absolutno, ja. Gre za, da povemo malo bolj natančno, gre za asirske kristjane, torej gre za eno najstarejših ljudstev na svetu, to so Asirci, ne, ki imajo 7000-letno zgodovino. In so kristjani. Kakor so mi povedali, so oni krščanstvo sprejeli še za časa Jezusovega življenja, ne leta 31. Kar je zanimivo pri njih, oziroma to, kar je resnično zaceniti pri njih, je to, da govorijo aramejski jezik, ki je jezik, ki naj bi ga govoril tudi Jezus Kristus, oziroma ga je govoril Jezus Kristus. Oni so ena zelo pomembnih identitet Bližnjega vzhoda pravzaprav, ne? In je porazno to, da izginjajo iz svojega prostora, ne, na katerega so vezani civilizacijsko, zgodovinsko, kulturno in tako naprej. Ne. Sam en podatek bom povedal, ki pove pravzaprav vse. Ne. Leta 2003 je bilo v Iraku še 1,5 milijona kristjanov, danes jih je nekaj več kot 300 tisoč. Večina jih je pač odšla na zahod, v zahodno Evropo, prihajajo tudi zdaj s temi begunskimi tokovi, tako imenovanimi. In dejansko se bojim, da se bo zgodilo to, kar se jim je zgodilo že v Turčiji pred 100 leti, ko je bil nad njimi tudi izvršen genocid, ni bil samo nad Armenci, ampak tudi nad Asirci. Ne? In pravzaprav krščanske asirske skupnosti v Turčiji skoraj da ni več in zdaj grozi isto tudi v Siriji in Iraku.
Zanimivo, ne, da si sirskim kristjanom ponesel tudi voščilnice, ne, in pismo podpore slovenske rimsko-katoliške cerkve in mariborskega škofa Cvikla. Kako so reagirali?
Ma ne, mislim, z gospodom nadškofom Cviklom, ne, ki ga imam rad, res ga imam rad, dober človek je, sva se srečala preden sem odpotoval dol v Irak. Jaz sem mu povedal pač, da pripravljamo ta projekt snemanje dokumentarnega filma, bil sem tam tudi skupaj s producentom Stare gare Miha Črnec, midva sva razložila nadškofu, kakšna je situacija, kaj nameravamo tam doli delati in jaz sem ga prosil, če lahko napiše eno pismo podpore v znak solidarnosti in neke voščilnice, če lahko še dan je to naredil in mi smo to dol odnesli in sicer zato, ker je pomembno to, da ti ljudje tam vedo, da nekdo še v svetu ve, da oni sploh obstajajo, ker vedno, ko se govori o Bližnjem vzhodu kristjanu, se pravzaprav nikoli niti ne omenja, oni kot da ne obstajajo tam. Ne? In to njih zelo boli, oni čutijo se izdane, pozabljene. Ne? Tako da ta pisma so bila sprejeta no, različno, ampak ja, vsekakor pa seveda pozitivno. Da.
Zdaj pomoč so zbrale tudi slovenske nune, ne?
Ja, ampak no, nesli smo tudi nek znesek dol za nune v Iraku, dali smo ga nunam, častnim sestram v kraju Al-Kosh, kjer imajo nune nek samostan, v katerem skrbijo tudi za sirote.
Uhum. Zdaj, Kurdi, ne, so večinsko sicer muslimanske veroizpovedi, razdeljeni so med štiri države, ne, Turčijo, Irak, Iran in Sirijo, seveda ne pretiravava, če rečeva, da so razdeljeni med države, kjer vlada kaos, predvsem ne, v Siriji in Iraku, razmere vse bolj obladuje islamska država. Kako je pravzaprav videti življenje v Kurdistanu?
Ma, Kurdi si zaslužijo pač neko priznanje, ker enostavno v tem kaosu Bližnjega vzhoda, ne, ker vemo, da Sirija in Irak kot državi ne obstajata več in nikoli več ne bosta. Ne. Tako da na tem pogorišču poskušajo Kurdi osmisliti svoj zgodovinski cilj, to je vzpostavitev Kurdistana. Ne. Kar pa seveda ima za sabo cel učinek domin negativno gledano. Seveda Turčija se namreč boji, da če bodo zdaj sirski Kurdi tudi dobili, si izborili avtonomijo, na nek način so si jo že pravzaprav, ne? In če bodo imeli isto avtonomijo, kot jo uživajo v Iraku, ne? Potem bodo verjetno Kurdi v Turčiji tudi zahtevali vsaj avtonomijo zase. Ne?
Zdaj, če hoče spoznati resnično trpljenje, poskusi biti 5 minut Kurd v Turčiji, ne? Nelson Mandela je to izrekel, ne?
Recimo, če pogledamo samo ta podatek, vojna med turško državo in Kurdi oziroma konkretno kurdsko delovsko stranko, ne, ki se je začela leta 83 in trajala tja do leta 2007, je zahtevala nekih 40 tisoč življenj, v glavnem seveda kurdskih civilistov, ne, 20 tisoč umorov je še vedno nepojasnjenih in tako naprej. Ne. Skratka, to to, da se zdaj pač po kratkotrajnem in zelo trhlem premirju vojna nadaljuje, je to zelo slab obet. Ampak mi moramo vedeti, da to se tiče seveda tudi nas v Evropi. Mi dosti krat govorimo bližnji vzhod, ampak ne razumemo tega, da mi ta bližnji vzhod imenujemo bližnji z razlogom. To je res tukaj. Zelo nam je blizu. In v Turčiji je 2,5 milijona beguncev nekaj takega. Če Turčija kolapsira, ne, potem kaj bo s temi ljudmi, ne? Kam bodo šli in tako naprej. Ne? Islamska država, s katero je sicer turška oblast sodelovala najprej, ne, in sicer proti Kurdom v Siriji, ne, zdaj izvaja teroristične napade v Turčiji in ciljajo prav na turistične točke. Zato, da bi oslabili turizem kot zelo pomemben vir dohodka turški državi, slabše kot bo gospodarstvo, več bo nezadovoljstva med ljudmi, več bo rekrutov za islamsko državo in to je ta spirala navzdol.
Erik, ti se Kurdi sam vračaš že več kot 10 let. Zakaj te v bistvu Kurdi tako zanimajo?
Prvo, ko prvo s Kurdi se da delati. Kurdi so sovražim te besede zmerni, razumeš, ono, ampak ne vem kam, ampak dejansko so res dobri ljudje in so zelo odprti ljudje. Ne? In vera ni toliko v spredju. Ni pomembno, če si ti ateist, kristjan, jezid, musliman, to pri njih ne igra neke vloge. In ti si pri Kurdih si varen. Jaz ne morem iti, jaz recimo v Bagdad ne morem iti. Ne morem iti v 3/4 Iraka, apsolutno ne morem iti, ker bom ugrabljen v 15 minutah. Isto velja za Sirijo. Kurdi pa, veš zakaj, zaradi tega, ne samo zaradi pač teh nekih optimalnih razlogov, ampak tudi zaradi tega, ker postajajo zelo pomemben akter na tej bližnji vzhodni šahovnici. Ne? In spremljati njih in razvoj dogodkov skozi njihove oči, njihov vidik, ne, mi pomaga osmisliti celotno dogajanje na bližnjem vzhodu. Ne?
A to imaš tudi veliko prijateljev, ne?
Absolutno, na različnih nivojih, ja, od vlade do civilne sfere, novinarji, vojaki, generali in tako naprej. Ja.
Namreč je to tudi pomagalo pri snemanju, ne, nagrajenega dokumentarca Fronte Kurdistana, v njem si predstavljajo življenje Kurdov, z njimi si bil pa tudi na frontnih linijah, ne, na bojiščih v Iraku in Siriji. Kurdi se borijo proti islamski državi? Ne?
Oni so najbolj uspešni borci na terenu proti islamski državi. Ne? Iraška vojska in sile Bašarja al-Asada v Siriji, ne, niso sposobne toliko na tako dober način premagati islamiste, kot to počnejo Kurdi. Ne?
Kaj počnejo drugače?
Pa veš kaj, biti rojen kot Kurd pomeni biti rojen kot borec. Kurdi se borijo že desetletja in desetletja in desetletja proti različnim režimom v različnih državah. Ne? Recimo proti Sadamu Huseinu so se borili desetletja in tako naprej. Skratka, proti občutno močnejši vojski. Ne? Niso imeli nobene pomoči od zunaj dosti let in so se sami borili. Njihov vzor pravzaprav so Titovi partizani. Oni ljubijo jugoslovanske partizane, ne? Ker to je pač, to je ta njihov ideal, kako pač lahko nek narod premaga.
So gledali filme, Pavlo?
Ja, poznajo sutjesko bitko na Neretvi, oni vse to vejo. Ti se lahko z njimi konkretno pogovarjaš o scenarijih, o teh filmih, oni vse to vejo. Ne? Zelo cenijo pač te stvari. Ne? In Kurdi imajo en zelo dober pregovor. Ne? Ni drugega prijatelja kot gore. To je to, gore jih ščitijo, tam so oni doma in tam ne moreš ti njih premagati tam. Ne?
Kako gledajo Kurdi na Evropo, zahodni svet? Ne? Uporabljajo, lahko rečemo, vse te dobrine, ne? Sodobne tehnološke, ne? Omenil si, ne, da tudi oblečeni so zelo mainstreamovsko, če lahko tako rečemo, ne? Imajo pametne telefone. Ampak v Evropo niso zaljubljeni.
Lele, ma moraš vedeti, to ono, da ko mi rečemo recimo Irak, ok, Irak je prva neka asociacija, je popoln kaos, recimo neki ekstremizmi, fundamentalizmi, vojne in tako naprej. Ne? Ampak sever Iraka, to, kar je iraški Kurdistan, ki uživa avtonomijo in neko protekcijo strani Zahoda, predvsem ZDA, že od leta 91, ta družba je popolnoma, mislim, sovražim to besedo, zveni mi skoraj rasistično, ampak normalna je, mislim. Meni je, a veš, jaz moram to poudariti, vem, ker ljudje ne vedo, ampak meni je zdaj zelo težko razlagati, da je pač Erbil na nek način, to je pač neuradno glavno mesto, recimo, iraškega Kurdistana, pa oni imajo večje in boljše shopping centre ko Ljubljana. Ampak, kaj še, pa v neki Sloveniji, ko prihajajo begunci k nam, ne, pa prihajajo Sirije pa Iraka, recimo, ne, in posjeti tukaj neki zapečkari, ne morem in drugače reč, ne, usajajo, češ, joj, pa oni imajo pametne telefone, pa čakaj malo, pa zakaj ne jih ne bi imeli? Pa kaj ljudje mislijo, kakšni sta bili ti dve državi, Sirija in Irak? Diktatorski, prav, ampak preden je bila vojna, to sta bili sekularni in za bližnji vzhod napredni državi, ne?
Vrnimo se še malo k tvojemu filmu Fronte Kurdistana, ne, s kurdskimi borci si bil tudi v Kobaniju, ne, to je mesto ob meji s Turčijo, ki so ga branili pred džihadisti. Kakšne so bile tam razmere na bojiščih, ko si se vrnil, si mislim, da rekel, da je Kobane videti kot Vukovar v Balkanski vojni?
Ja, definitivno. Takrat, ko sem bil tam, so potekali spopadi hiša za hišo, ulica za ulico. Ne. Ko sem prišel noter v Kobane, to je bilo 1. januarja lani, je islamska država nadzirala samo še 25% tega mesta, ko sem šel ven samo še 15 po enem tednu. Ne. Ampak, kaj veš, predstavlja si ti to mesto, tam je vsak dan je padlo par 100 granat. Jaz ne morem verjeti, da sem živ prišel nazaj, resno, ker ene parkrat je bilo preblizu.
Ti si vstopil iz Turčije
na nezakonit način, ker enostavno, recimo, dve najpogostejši besedi, ki si ju slišal v Kobaneju, sta bili islamska država, drugi dve najpogostejši besedi, ki si ju slišal, sta pa bili humanitarni koridor, ker ga ni bilo in ga ni. Turčija je zaprla to mejo, onemogoča življenje Kurdom, kar se le da, ne, ampak tu govorimo o zdravilih, govorimo o hrani, govorimo o vodi. Ne. V Kobaniju so začutili, da je pač to zgodovinski trenutek. Ne. Biti v Kobaniju in se boriti v Kobaniju, to je največja čast, o tem se bodo pisale pesmi oziroma se že pišejo. Imam tudi eno v frontah Kurdistana na pač to slavnostno bitko, ko jim je uspelo pregnati džihadiste ven.
Eri, kako sicer ti vidiš agresijo islamske države in predvsem, kdo ali kaj sploh lahko oslabi njihov položaj? Ne? Kobaneju je Kurdom uspelo, ampak sicer pa...
Ma, veš kaj, mislim, to je, mi moramo razumeti, kaj se tukaj pravzaprav dogaja. Razumeš, mi ne moramo zmagati islamske države samo z nekim bombardiranjem iz zraka. Tukaj gre predvsem za propagandno vojno in islamska država tukaj močno, močno vodi. Ne? Oni točno vedo, zavedajo se slabosti zahodnih medijev. Oni vedo, da če bodo dobili belca v roke, recimo nekega novinarja, ga bodo obglavili, recimo, ampak bodo to agonijo podrševali 2 tedne, 3 tedne, ne? Na račun tega, da bodo postavljali neke nemogoče zahteve. In oni se zavedajo te naše histerije, histerizacije in tako naprej, ne? In imajo ta primat v tej propagandi, ne? Ker oni vedo, da več, ko bo pač so neke histerije, tudi preko teh mainstream medijev, več bo sovraštva do muslimanov nasploh, bolj, ko bodo evropski muslimani, recimo, odrinjeni na rob, zapostavljeni, šikanirani in vse to, kar se zdaj dogaja, več, ko bo skrajne desnice, skratka, več bo te zafrustriranosti, spet več bo rekrutov za islamsko državo. Ne? In to je to. Ne? Meni se je zdelo, a veš kaj, bom dajem konkreten primer, če lahko, ko je bil ta res grozljiv napad v Parizu, ne? In je bilo pobitih 130 ljudi. Ne? Takrat, jaz mislim, da je bila fundamentalna napaka, ko je bila narejena, ne? Da so ljudje YouTube kanal, Google in vsi ti ne so dajali pač to francosko zastavo kot v znak solidarnosti s pobitimi žrtvami. A veš, v imenu te zastave je bilo v muslimanskem svetu pobitih na 10.000 in 10.000 ljudi, recimo samo v Alžiriji, mislim, da se dogajali konkretni genocidi, ne? Strani francoske države v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja in potem islamisti lahko rečejo, aha, poglejte, branijo to državo, ne? Ker jaz ne vem, kaj ima ta francoska trobojnica s temi ljudmi, ki so bili tam pobiti, a so oni se prav čutili, da predstavljajo francosko državo in vse njene kolonialne grehe, ne, ki v muslimanskem svetu niso pozabljeni. Jaz mislim, da bi morali drugače odreagirati.
Kako s bombami, verjetno ne, tudi s propagando, ne.
Zdaj se, ena od stvari, ki sem jih videl zadnje čase, oziroma decembra, preden sem odpotoval dol v ta Irak, ne, se mi je zdela precej fantastična. Ljudje so se odločili, da bodo pač začeli se delati norca iz islamske države. Ne? Ja, ško ti islamisti v črno oblečeni tam pozirajo s tistimi svojimi puškami in raketami in tako naprej in poskušajo zgledati ono as tough as you can be. Ne? Tako zlobni, pač to, kar dejansko so. Ne? In so ljudje začeli jim na obraze lepi tračke. Ne? A veš, ono, pač gledaj kakve lepe račke. Mi moramo, jaz ne pravim, da je humor zdaj pač tukaj nek odgovor, ampak mi moramo enostavno se zvedati, da je res, da smo v neki propagandni vojni in če bomo mi padali na te njihove fore in bomo zganjali histerijo in nas bo strah in bomo sovražili ljudi okrog sebe in begunce in tujce in tako nasploh in če bomo pripravljeni se doma v svojih družbah odpovedati svojim državljanskim svoboščinam na račun neke fiktivne varnosti, potem smo opleli. Potem smo res opleli, potem so oni zmagali. No? Jaz mislim, da islamska država, oni ne bodo večno obstajali. Ta njihov kalifat se že počasi ruši. Veš, ne? Ti bombni napadi imajo svoj smisel, ne? Ker vir dohodka zdaj pač se presiha, ne? Pač, ne morejo prodajati več toliko nafte in tako naprej, pač ti islamisti. Ne? In to je pomemben korak. Ne. Zdaj, naslednje leto se bo začela ofenziva na mesto Mosul, ki je največje mesto v Iraku, ki ga ima ISIS pod svojim nadzorom. Bomo videli, kakšen bo tukaj razplet. Ne. Njih je treba poraziti, seveda, na terenu, ampak jih moramo poraziti tudi v virtualnem svetu. To je to, ne.
Nedeljski gost na Valu 202 je novinarski kolega in avtor odmevnih dokumentarnih filmov Erik Valenčič. Erik, Koalicija sovraštva, ne, naslov dokumentarca, ki je leta 2014 budil veliko zanimanje v filmu, si obravnaval slovensko desno ekstremne organizacije, zagotovo spremljaš razmere tudi danes, se je njihova moč morda okrepila?
Ma, mislim, krepi se po celi Evropi, ne, to je ta skrajna desnica, ki zdaj seveda zelo profitira na račun tragedije beguncev, na račun pač te propagande islamske države in tako naprej. Ne. Dobro, ok, pro. Se krepi, ne, in bi se krepila po mojem tudi brez tega, ampak ti procesi pospešujejo porast skrajne desnice v Evropi. Jaz mislim, da je zgodovinskih dokazov, da skrajna desnica vodi v katastrofo dovolj, oziroma vsaka skrajnost. Ne? In mislim, da smo na tej točki. Ja, jaz sem zelo pesimističen.
Smo Slovenci nagnjeni pol ekstremizmom?
Ne vem, no, ampak vidim zdaj, da pač tudi pri nas hoče ta SDS stranka konkretno, ki jo jaz razumem in obravnavam kot skrajno desno stranko, ne? Hoče recimo to unovčiti tudi te politične točke. Eno je napadanje Cerarjeve vlade, češ da ni dovolj odločna, popolnoma nekaj drugega je pa, ko ti predlagajo, da bodo pač ustanovili nacionalno gardo. Mislim, a veš, da gremo samo eno stvar tukaj razmisliti. Mi smo kot novinari dokazali, da ima stranka SDS povezave z neonacisti. To je dokazano, to niti črno na belem ni, ampak je v barvah, ker imamo fotografije. Zdaj, ta stranka ni tega nikoli razčistila, nikoli ni to komentirala ali pač zavrgla ali karkoli. Ne. In oni bodo zdaj kaj dali tem neonacistom, recimo, ki jih imenujejo domoljubi, ne, ali bojo dali policijska pooblastila. Mislim, a bomo mi enkrat imeli protest in bojo prišli tja neki neonacisti s policijskimi pooblastili. To bo dan, ki bo to državo pahnu v konkreten kaos. Jaz mislim, da do tega vseeno ne bo prišlo, da je to nek larifari, ampak, glej, kakor sem rekel prej, pesimističen sem.
Pravzaprav je odziv politike, ne, tako vladne kot opozicijske na nek način ekstreme. Ne. Vlada je na meji s Hrvaško brezkompromisno postavila ograjo, ne. Kot si omenil, ne, opozicija bi ustanovila kar nacionalno gardo. Vse skupaj se je še pred kakim letom zdelo kot nek slab scenarij za slab film. Ampak danes to gledamo tukaj.
To je produkt zavoženosti zahodne politike na Bližnjem vzhodu. Až neki je, če jaz recimo to rečem, ne, Erik Valenčič valjda bo zdaj tle kritiziral neki zahod, on je antizahodnjak in tako naprej, tudi prav, ampak imam pogovore, posnete intervjuje za sirskimi kristjani in imam recimo enega duhovnika iz kraja Al-Kosh, oče Gabriel Džibrail, ne, in on zelo dobro pove in je, glede tega obstaja konsens, ni to samo njegovo mnenje, ne, on je tako rekel, ne, da pač v redu, izdali so nas, Zahod nas je popolnoma izdal, prišli so leta 2003 v Irak z nekimi obljubami o demokraciji in tako naprej, potem so nas popustili na cedilu in zdaj se igrajo z nami s svojimi političnimi in ekonomskimi interesi, ampak tudi prav, igrajte se, ampak vedite, da Bog vse vidi. Res so jezni so na nas, vsi so jezni na Zahod, veš, ogromno ljudi smo mi tam pustili na cedilu. Ne. In mi je, a veš, in mi je nerazumljivo, jaz sem iz Ilirske Bistrice in kaj ima Cerar tam zapostavljati bodečo žico? Se nam tam, do, mislim, v mojem kraju to nekomu ni jasno, zakaj tam pri nas bodeča žica, razumeš? In mi gre na živce ta hinavščina, ta prekleta hinavščina. Videl sem že posnetke Cerarja, ko gre v cirku, pa se tam križa. Kaj ima bodeča žica z Jezusovim naukom? Kaj se ima on za križat? Mene to res zanima, ko ga jaz enkrat srečo, ga on to vprašal, ker on, mislim, Cerar, oprosti, ampak ti moraš vedeti, da je bil tudi Jezus begunec. Ne? In je, in je to, to, to mene, a veš, to mene res skrbi, ker ti ljudje spoh ne vedo, kaj delajo. Jaz vem pravzaprav, zakaj je žico postavil vse posod, zaradi tega, ker je pač to, ker je ocenil v svojem kabinetu, da to javnost zahteva. Ne? Ampak je to res pravi odgovor, jaz mislim, da ni. No? In slepo mišimo se. No?
Kako sicer vidiš odnos Slovenki in Slovencev do beguncev? Ne? Je pa svoje ekstreme ali pa vendarle evropsko povprečje? Zdaj, odvisno s kom se primerjamo. Ne? Kako ti vidiš to? Ma, veš, To bipolarnost, recimo, tudi slovenski
ja, režim. Le, nekaj je, ko se ti ljudje pač ono bojijo in tako naprej ne zaupajo svetu več, v katerem živijo, niti ne svojim oblastem in tako naprej in se potem bojijo beguncev. Drugo, nekaj drugega je pa popolnoma, dobro, Merklova se je pokazala v malo bolj pozitivni luči, kot sem jo tudi jaz sam razumel še pred pol leta. Ne. Ma ja, mislim, pa se to je to, veš, davili so Grčijo namesto, da bi se ukvarjali recimo s to krizo pred nam je eksplodirala v obraz. Ne. Ampak veš, kaj mene moti pri teh zahodnih voditeljih, ne, da, da Gresta, Holland, francoski predsednik Holland, pa nemška kanclerka Angela Merkel, ne, se Gresta recimo rokovat s turškim predsednikom Erdoganom, ki dejansko je podpiral islamsko državo v Siriji in Iraku. Mislim, pa čakajte malo, no, ljudje, ono, pa bodite potem iskreni, mislim. A veš, so, moje prepričanje je sledeče, ne, da pač Evropska unija, prvo kot prvo, begunci ne ogrožajo Evropske unije, samo kažejo na to, kaj dejansko jo ogroža. Ne. In tle imamo več scenarijev, ne, ali bo ta skrajna desnica doživela tak hud uspon, da, da bo razbila Evropsko unijo. Ne? In to ni neka moja, neko moje mnenje, to Marie Le Pen napoveduje ne? V Franciji in tako naprej. Ne? Po drugi strani pa, veš, živimo v vedno bolj zapletenih in težkih časih. Vedno več ljudi ugotavlja, da pravzaprav nimamo neke svetle prihodnosti pred sabo, ne? Kar se tiče služb, kar se tiče neke socialne varnosti in tako naprej. In zdaj jaz mislim, da nekateri oblastniki v Bruslju in v raznoraznih nacionalnih vladah razmišljajo, ok, nam se bodo ti ljudje enkrat uprli. Ne, naši ljudje se nam bodo enkrat uprli, ker bodo zahtevali pač neke stvari, ki mi očitno jim nismo pripravljeni dati. Ne. Tako da njim pa še ta begunska kriza, pa tudi teroristični napadi sem prepričan, ker potem lahko zaostrujejo represijo. Ne.
Kaj pa skrajna levica, Erik? Ne? V tvojem fiktivnem romanu ja. Sence na gorijo obravnavaš njihove gverilske akcije. Je to tudi?
Pa gledaj, desničari so mi težili in tečnarili, da kdaj se bom začel ukvarjati skrajno levico, pa je pa sem napisal roman, pa ga lahko preberejo. Zdaj pa podajo svoje mnenje. Dejansko, ja, to je še ena stvar, to je še en odtenek te bede 21. stoletja, ki jo bomo mi doživeli. Ne? In ne bo samo seveda skrajna desnica, ampak bo tudi skrajna levica, nobena skrajnost ni dobra, ne, jasno. Ampak, glej, imaš recimo v Grčiji se že dogajajo neki blojene par terorističnih napadov, govorimo o podtaknjenih bombah, za katerimi mislim, da stojijo prav anarhisti. Neke stvari, ki so zaznamovale 60. in 70. leta prejšnjega stoletja v Evropi, torej rdeče brigade v Italiji, potem frakcije rdeče armade v Nemčiji in tako naprej in tako naprej, teh terorističnih skupin je bilo kar nekaj. Ne. Jaz mislim, da se bo to prijazlej, da se to počasi pravzaprav vrača in da bo tudi to neka stalnica naše družbe. Ne. Ker, glej, mednarodna organizacija Oxfam, ne, je objavila pred parimi dnevi, mislim, nakon, v ponedeljek ali torek poročilo, da ima 1% najbogatejših ljudi na tem svetu v svojih rokah toliko bogatstva, kot preostalih nas 99%. Kako to ni ekstremizem? Pa, mislim, mi moramo vedeti, da bo to povleklo oziroma vleče že za sabo cel kup negativnih posledic, ker ljudem, mene preseneča, da se ljudem že pravzaprav še ni zmešalo. Mi nas poskušajo nekako navaditi na to, da bomo obsojeni na življenje brez neke socialne varnosti, da ne vemo, ali bomo imeli pokojnine ali ne, da moramo biti srečni, če lahko samo preživimo. Mene ne zanima preživetje kot tako, jaz bi rad dostojanstveno živel. In rad bi, da tudi naslednje generacije nekako živijo dostojanstveno. Mi ne moremo biti sužni. In nikoli, oziroma tako bom rekel, kaj so rekli recimo francoski situacionisti, ne, ki tudi nastopajo v tem mojem romanu Sence ne gorijo, nismo se osvobodili suženstva zato, da bi bili služabniki.
Zdaj so tudi ena večja, kot je družbena neenakost, bolj bolne pravzaprav družbe. Ne? To se kaže tako povečanju kriminala, večjem številu konfliktov, kot so govorila, in pa ne, recimo ne, tudi v večji porabi pomirevalne. Tako nekako je v svoji knjigi The Spirit Level današnjo družbo definiral Richard Wilkinson.
Prebral sem to njegovo knjigo in on je na podlagi zelo jasnih indikatorjev, ne, ki se jih ravno kar omenuje, ne par njih, recimo stopnja kriminalnosti, zloraba alkohola recimo in drog in tako naprej, tudi nosečnost med najstnicami in tako naprej, preko teh indikatorjev je pokazal, kako pravzaprav bolne so neke družbe. Ne? In kjer vlada večja neenakost v družbi, tam te družbe so bolj bolne, ampak dobesedno bolj bolne. Mislim, da sem enkrat na CNN ubral, da 60% zaposlenih Američanov jemlje pomirjevala. A je to sploh možno? A je to res? In če je to res, a to prihaja zdaj k nam? A je to zdaj to, da moramo, a bomo zdaj džanki, kar naenkrat vsi skupaj? Zato, ker pač vidimo, da smo ropani nekega dostojanstva, pa bomo imali pomirjevala, da bomo lahko shajali sami s sabo in drug z drugim. Mislim, a je to družba, ki jo mi hočemo, a je to to, kar so nam obljubljali, ko smo šli v to Evropsko unijo? A je to to? Se spomniš, novo leto 2000, ono, vsi tisti ognjemeti, ko so nam prodajali scene, ono, wow, 21. stoletje bo pa res vrhunsko super. So neki problemi s podnebjem, ampak to bomo rešili. I tak da ne bomo, ne? Ampak sicer bo pa 21. stoletje super, a se komu še zdi, da bo? In ko pogledamo in analiziramo, v kakšni družbi mi živimo, a lahko mi na koncu pač rečemo, da so za vse te naše probleme krivi neki begunci. A je meni nek begunc iz Sirije, nek kristjan recimo iz Sirije, kriv za to, da imam jaz nič minut delovne dobe? Kako je on kriv za to?
Nedeljski gost na Valu 202 Erik Valenčič, novinar, ustvarjalec dokumentarnih filmov in avtor romana Sence ne gorijo. Erik, pred intervjujem si se po nekaj dnevih odklopa v Ljubljano vrnil iz Ilirske Bistrice, že prej si omenil, ne, od tam izhajaš. Kako vidiš to svoje domače mesto?
A veš, da sem globalizacijo sem skapiral, da rečem pogovorno skapiral, oziroma dojel, ravno v Ilirski Bistrici, pač ta kapitalistična globalizacija kot takšna. Pa Ilirska Bistrica je bila včasih super kraj, potem so vse tovarne recimo se zaprle, razen ene, ogromno delovnih mest je bilo izgubljenih, ti pravzaprav v Ilirski Bistrici ne najdeš zaposlitve, razen če ne greš delat v shopping center, ali pa v bar. In to je to. Mi imamo vele trgovine v Ilirski Bistrici, imamo 5 velikih trgovin, kjer pač se lahko ovrednotimo kot potrošniki in to je to. Ne? Ampak meni je cel misteri, kaj 5 trgovin dela v neki Ilirski Bistrici, kjer je brezposelnost na tako visokem nivoju, ne? Kot je, in ljudje enostavno res tudi nimajo veliko denarja. Cvetijo vele trgovine in pač seveda bari. Ne? To je, jaz imam rad svoj kraj in svoje ljudi, ampak je to treba priznati, mislim, da vsi to vemo.
Ne? Težko te je bilo dobiti, ne, v Ilirski Bistrici, imel si izklopljen telefon, da se tudi sicer tam popolnoma izklopiš in samo pišeš, razmišljaš, za Ilirska Bistrica kot Erikova oaza miru, sliši se vse malo cinično.
Pa dobro, a veš, ono, je na nek način, lepo je jaz se moram tudi vsake toliko odklopiti, kot si rekel, ne, zaradi tega, ker pač recimo knjige ne morem pisati v Ljubljani, knjigo pišem lahko v Ilirski Bistrici, tam imam mir in pišem od 8 zjutraj do 10 zvečer. Sicer pa je življenje, pač, ki ga živim, je naporno. Je, ne? Eto, Irak in v Sirijo in Turčijo dvakrat na leto po en mesec je utrujen priješ nazaj. Ne? Ljubljani je tudi precej naporno, tako da potem hvala Bogu, da se imam sploh kam za umakniti. Ne? Tam se lahko sprostim, ampak še vedno delam naprej. Enostavno ne morem, da ne bi delal nekaj. Ne?
Zdaj vse je v določenem delu, ne, slovenske javnosti, si poznam tudi po tem, da imaš na eni izmed fotografij puško Kalašnikov, ne, če se ne motim. Iskreno, Erik, zakaj človek pozira z orožjem?
Tudi za zasebno fotografijo. Recimo, te smem vprašati, a ti bi, če bi bil ta nek Kalašnikov, a bi naredil eno fotografijo zase s Kalašnikom?
Mislim, da ne bi. No.
Ne bi. Ne. Mislim, jaz sem jo naredil, res ne bi?
Res.
Zakaj pa ne?
Ne čutim potrebe, da bi se slikal. Se ne bi s tigrom v Aziji, okay, se tudi ne bi
skrašil. Meni je, veš, meni je tako, jaz se spomnim, a meni je ta fotografija super. Ne? Ljudje me sprašujejo, a ti je kaj žal? Pa ne, pa se ta fotografija je bila na spletni strani Radija Študent vsa ta leta. Ti si jo najdu, kadarkoli si vtipkal moj ime v Google, pa kliknu na slike. Ne? Meni je super ta fotografija, veš zakaj, ker me spominja, kako presenečen sem bil takrat decembra 2006, takrat, ko sem prvič spoznal Kristjana, ne? V nekem hotelu in tam so bili, vsi na recepciji so bili oboroženi. To je nekaj, kar te je fascinira na nek način, ti je smešno, po drugi strani pa ceniš te zadeve, ker takoj veš, kje si. Ni tukaj neki, nobenega sprenevedenja ni na Bližnjem vzhodu, a veš ono, mislim, tako kot pravi en moj prijatelj Kurd Diako, ne, on je iranski Kurd, ne, on pravi tako, ne, veš kako ti je on povedal, Erik, mi smo nori, ampak nismo pa neumni. Ne, to drži, kot pribito, tam ni sprenevedenja. Tako ti je jasno, kje si, vsi imajo ta kalašnikov, ki ti razumeš, da imajo oni to orožje tudi zaradi tvoje varnosti, ne samo zaradi svoje. In ko smo se spoprijateljili s temi ljudmi na recepciji, smo naredili tudi to fotografijo. Ta fotografija je bila ogromna narejenih, ampak to je ena od njih. Ja.
Zdaj, za večjo dostopnost orožja v Sloveniji najbrž nisi, ne? To je zdaj en izmed aktualnih predlogov.
Meni se to zdi absolutno nepotrebno in zelo slaba ideja. Zdaj, pogledajmo si samo ZDA. Mislim, da je po nekih uradnih podatkih tam vsako leto ubitih 11.000 ljudi zaradi strelnega orožja. A tudi to bomo zdaj kopirali, ta vzorec. Jaz mislim, da... In če se oborožimo in kaj pol... Ajde, recimo, da imamo zdaj vsak doma neko puško in kaj pol. Jaz ne razumem te logike. Mislim, in kaj bomo pol? Kaj ne zdelam s to neko puško doma? Ne razumem tega. Mi smo objavili v koaliciji sovraštva dve fotografiji, ki dokazujeta, da slovenski neonacisti izdelujejo in preizkušajo cevne bombe. A misliš, da me je kdaj kontaktiral kakšen kriminalist, ono, kje si dobil ti te fotografije, kdo so ti ljudje? Niti enkrat. A to nikogar ne skrbi, da tle neki ljudje izdelujejo cevne bombe in jih preizkušajo. In so neonacisti. A zdaj bomo še orožje dali, pa policijska pooblastila. Ja, super. Super.
Erik Valenčič, kako dojemaš odnos med novinarstvom in pa aktivizmom? Tu je seveda stvar debate, linija je včasih tanka, včasih...
Mislim, to, kar se veliko krat imenuje kot nek aktivizem, jaz drugače bi poimenoval angažirano novinarstvo. Glej, ko ti greš nekam in iz prve roke lahko izpričaš neke stvari, razumeš, ono to narediš zato, da pač bo tvoja javnost kaj več razumela in da komu drugemu tudi pomagaš. Jaz se loto zdaj tega filma o asirskih kristjanih samo zato, ker bi rad preko tega filma evropski javnosti povedal, da ti ljudje tam so, da tam so korenine krščanstva in da te korenine različni islamisti pulijo ven. Mislim, tukaj se ljudje prepirajo, da so zdaj zaradi beguncev ogrožene korenine krščanstva v Evropi. Krščanstvo nima korenin v Evropi, ima jih tam, ampak tam ljudi očitno, mislim, nikogar ne zanima za to. Tako da jaz razumem kot angažirano novinarstvo, ti si pripravljen svoje življenje tvegati za to, da bi pomagal nekim ljudem. In meni se zdi to, ne vem, meni se to zdi, da bi tako moralo biti. Jaz, ne vem, novinarstvo je degradirano, razumeš, degradirano je. Mi imamo novinarje, nikogar ne žalim, ampak to je resnica. Veš,
kako sicer ocenjuješ?
Porazno je. Mislim, ne vem, ono, A si ti zunanje politični novinar, recimo, če prevajaš novice iz angleščine v slovenščino? Recimo, pokrivaš Bližnji vzhod, pa nikoli nisi tam bil. Mi moramo biti angažirani. Mi ne samo, da podajamo neko znanje, mi moramo braniti neke osnovne vrednote, neka načela naše družbe in, če hočeš, civilizacije. V težkih in zelo zapletenih časih živimo. In naš svet nam poskušajo osmisliti in nam ga razlagajo hinavci, politični hinavci in razno razni ekstremisti vseh vrst vir in političnih prepričanj. Jaz mislim, da bi mi morali imeti primat nad tem, da pač enostavno povemo, da branimo pač neke te vrednote, ki jih res izgubljamo. In jaz mislim, da v takmo svetu nočemo živeti. No. Jaz nočem živeti v svetu, kjer mi bo po ulicah paradirala neka nacionalna garda in neki islamisti in tako naprej. To ni to, ampak veš, samo moramo se postaviti za za neka načela. No.
Erik, rad se vračaš v Kurdistan, mislim, da greš za veliko noč, to bo sredi marca ponovno, ne? Predem so se dobila pred intervjujem, ne, si dala tudi zaradi pristnosti tamkajšnjih ljudi, ne, da nekako težko spremljaš časih slovensko in evropsko razvajenost, ne, pa te vrste za iPhone, pa
ja, ljudi, mislim, ne vem, razvajena družba, smo popolnoma razvajena družba malih ugodnosti, ne, ko pač je, ne vem, več ljudi stoji v vrsti za nov iPhone, kot pa jih prije na neko demonstracijo, recimo, za svoje lastne pravice, recimo, ne? In tako naprej. Tako da ja, smo razvajena družba. Eno stvar sem dojel tokrat, ko sem bil dol. Mi radi rečemo, da so nekateri kraji na tem svetu, predvsem ta krizna žarišča, da so to območja, ki so odrezana od sveta. Ni res. Svet je tak. Svet je poln nestabilnosti in ta območja kaosa in ta krizna žarišča se širijo in širijo in širijo. In to je svet. Niso oni odrezani od sveta, mi smo. Naša družba je odrezana od sveta. Mhm. Trdnjava Evropa tukaj recimo pride na um. Ne? In ne vem, jaz mislim, da pač ta neka omejenost ne vodi v pravo smer, enostavno ne vem, kako kolikokrat lahko še to poudarim. Ne?
Zdaj ti nisi preveč naklonjen, ne? Niti internetu oziroma predvsem družabnim omrežjem, ne? Na en pogovor na Valu 202 sicer vseeno tweetamo, ampak ti rad poveš, da tej navidosni resničnosti ne nasedaš. Ne, ne verjameš torej v internetne revolucije.
Ma ne, veš kaj, ono, mislim, treba je priznati, da Twitter in Facebook sta odlični mobilizacijski orodji. Ne? To se pokaže v številnih državah. Ne, ne samo pač arabska pomlad, ampak tudi Kolumbija in tako naprej. Mislim, Latinska Amerika in general. Nasplošno, ampak jaz enostavno nijem časa, da bi zdaj imel nek Facebook profil in potem lajkal oziroma kaj slovenska beseda všečkal, nekako neke tako, fotografije, ja. Kaj me briga, kdo je jedel, kaj z zajtrki in kdo je, ki je bil za novo leto, mislim, rad imam te pristne odnose, jaz se rad pogovarjam z ljudmi na 4 oči, 6 oči, 8 oči, kakorkoli že, ne preko nekih omrežij. Ne. Lahko pa povem kot zanimivost, da so neonaciji, ne. Mislim, da je Zomžal naredili Facebook profil, moj profil. Ne.
Ja.
Erik Valenčič je na Facebooku, ampak to nisem jaz. Ne. Pa jaz bi se rad neonacistom zahvalil za to stvar, če se lahko, no, mislim, res hvala ljudje, ker je ful dobra stvar, ker, veš kaj, ne rabiš ful malo pameti, da skapiraš, da dejansko to res nisem jaz. No, sam preletiš in vidiš, pa dobro, to je kar neki. Ne? To je nekdo naredil iz nekega džovka in jaz vem, da so to neonacisti. Ne? In mi je super, a veš, ful ljudi, veliko ljudi pa me sledi. Ne? In nočeš, da te sledijo vsi ljudje. Zdaj, če nekdo, ki sledi, trdi, da pozna moje delo, nasede pa temu profilu na Facebooku, noče me tako človeka v svoji bližini, tako da ta Facebook profil razumem kot absolutno dobro sito in pozdravljam ta Facebook profil.
Ti sicer tudi televizije ne gledaš, ne? Čeprav si delal na televiziji. Ja. Če sem prav informiran, si TV sprejemnik že pred leti pospravil v omaro.
Ne morem gledati televizije. Mislim, ne televizijskih programov, ampak televizorja že kot takšnega. Pač spremljam zadeve zelo veliko, spremljam vse medije, seveda preko interneta, ne? Ampak televizijo kot takšne pa ne morem gledati, ker enostavno, če vidim 2 reklami, razumem, da nas pač imajo res za neumne in da nas res ponižujejo preko teh reklam in postanem živčen, veš, in razumem to kot absolutno in popolno potrato časa. Televizijo in isto, ampak kaj veš, in tle se lahko spet vrnem na Facebook, zakaj imam svojega profila na Facebooku, ker se mi ne zdi, kaj imam jaz za obveščati, kaj delam čez dan ali pa ne vem, ono, mislim, veš, to, vse to se mi zdi potrata časa. Veliko stvari je za narediti v tej družbi, jih poskušati izboljšati veliko projektov je pred mano, ne mislim zapravljati časa z neko televizijo in podobnimi stvarmi.
A bi šel delati tudi kam ven iz Slovenije, recimo, če bi zdaj dobil ponudbo kakšne, recimo, nemške ali britanske produkcijske hiše, ne, bi se preselil v Berlin, London, ne. Kako drugo?
Ne, jaz moram priznati, da to, da sem, zdaj sem recimo pri Stari Gari, ta produkcijska hiša zelo znana in zelo, zelo sem zadovoljen tukaj, nikamor ne bi šel. Končno sem naletel na ljudi, ki so profesionalci na svojem področju.
Če verjamete, da ste premajhni, da bi lahko kaj spremenili, poskušajte zaspati s komarjem v zaprti sobi. To je afriški pregovor, ki ga omenjaš tudi v tvoji novi knjigi Sence na gorijo. Erik Valenčič, ob koncu, smo premajhni ali se ne bojimo komarjev ali pač se jih?
Ne vem, glej, to je vodilo, da lahko pravzaprav malo ljudi veliko stvari spremeni, ne? Sej, poglejmo katerekoli znane zgodovinske osebnosti, ki až ljudi so in zapirali, in mučili, in preganjali, tudi pobijali, pa še vedno so recimo obstali in tako naprej in se borili za nek boljši jutri in tako naprej. Ne? Ne, da smo mi zdaj nekdo, ki mora nekomu piti kri, jaz mislim, da nam pijejo kri. Ne? Pač vsi ti, ki nas izkoriščajo dan danes na različnih ravneh družbe. Ampak mislim, da se temu lahko pač zoprestavimo, samo pač moramo imeti malo osebnega poguma in malo inteligence in malo zaupanja vase in vso ljudi.
Erik Valenčič, hvala za obisk na Valu 202 in vse dobro.
Vse dobro tudi tebi, hvala ti, Luka.
Interaktivni Val 202. Val202.si